Iesākot šo dievkalpojumu, vēlos lasīt no Dieva vārda, no Jāņa evaņģēlijas 16. Nodaļas, no 12. Panta. Tie ir Jēzus vārdi mācekļiem. Vēl daudz, kas man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest, bet kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Viss, kas tēvam pieder, pieder man, tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Āmen.
Nāc, svētais gars, nolaidies, lai tavā gaismā sirdī smirst, pārliecini, iepriecini, lai prieku baudās atras sirds. Nāc, svētais gars, nāc, nolaidies, kā miera balodīs, un uzspied savu zīmogu, lai es tavs māju aklīs.
Atpestītāji, mans labais gans,
vēls man pie savas mīļas grūns,
dod spēku man,
lai uzvaru,
jo dzīvē
cīnīš ļoti grūns. Nāc, svētais gars, nāc, nolaidies, kā miera balodīs. Un uzspied savu zīmogu, lai es tavs māju aklīs.
Kungs,
ticību
man pavairo,
šobam no mārts gārtais gars.
Svētais gars,
manais vādais vādā,
kur mājos
svēto būtņu pulks. Nāc, svētais gars, nāc, nolaidies, kā miera balodīs, un uzspied savu zīmogu, lai es tavs māju.
Labrīt, mīļie Dieva bērni! Skaists piemērs, vai ne tā? Jūs priecājaties par to, ka Kristus ir darījis balts, ka Kristus ir nomazgājis. Jūs ticat tam? Piedots. Kas var būt vēl skaistāks? Par ko mums vajadzētu ikdienā priecāties? Par šo, ko mēs redzējām. Un par to, kad brālis lieja atpakaļ tai, palika ar vienu gaišāks. Kas tas ir par procesu, kas notiek mūsu dzīvē? Tā ir pieaugšana. Tas ir svētā gara darbs, tas ir brīnums. Un brālis Ints jau lasīs sākumā šo skaisto rakstīt, ka svētais gars ir nācis šajā pasaulē. Dievības trešā persona, visa universa valdnieka, trešā persona ir vienmēr tev blakus. Lai tu pieaugtu, lai es pieaugtu, lai mēs kļūtu ar vien gaišāk. Vai tas ir mūsu nopelns? Nav. Tas ir Kristus sasīt nopelns. Ja mēs ļaujamies, tad viņš arī mūs dara ar vien gaišākus. Mums pašiem nebūs tāda apziņa, ka pienāksi tāda diena, nu, tagad es esmu īstais vīrs, tagad viss ir kārtībā. Es tagad varu iet pasaulē un stāstīt, kādam ir jābūt kristietim. skatoties uz mani. Nē, skatoties uz Jēzu. Kamēr mēs dzīvosim šajā pasaulē, mums būs jāaug. Mums būs cīņas, mums būs krišanas, negaidītas, tāpēc, ka mēs dzīvojam šajā miesā, kur ir grēks kārt un samaitāta. Un tikai tad, kad notiks šī pārvēršana, jeb pagodināšana, tad mēs ieraudzīsim, ko Kristus ar mums ir izdarījis. Kādu brīnumu viņš mūsu dzīvē ir izdarījis. Jūs skaisti rakstiet, ko brālis lasīja. Ka viss, kas tēvam pieder, pieder man, tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Tātad svētais gars, dievības persona, universa valdnieks ir tev blakus katru dienu. Un viņš grib tev vadīt visā tavā darbā. Cik mēs kādreiz varbūt neļaujamies, kad mums kaut kas nepatīk, mums paši gribam kaut ko izdarīt. Bet Dievs vēlās ar savu garu būt ar mums un vadīt. Visas debesis ir iesaistītas zemesbērnu problēmās. Tā ir prieka vēsts. Es nezinu lielāku prieka vēstu šodien. Mēs par visu, par daudz ko priecājamies. Es zinu, par ko priecājas brālis Kalvis ar Kristīnu. Tie, kas jūs bijāt šeit daždienas apkai, redzējāt, kā viņi šeit stāvēja, augšās, maidīgi, priecīgi. Viņi sāk jaunu dzīvi, viņu sirds puks pavisam citādi. Viņiem šis zabats arī pavisam citāds liekās, tik skaists varbūt, kā nekad nav bijis. Un mēs viņus pilnīgi saprotam. Mēs saprotam, kā priecājas tētis, kā priecājas māte, kā draugi priecājas. Viss tas, miļie Dieva bērni, ir svēta gara darbs Dieva bērna dzīvē. Svētais gars dara trīs lielas īpašas lietas mūsu dzīvē. Un pirmais ir, ka viņš pārliecina grēcinieku par to, cik nepieciešama ir jaunpiedzimšana. Tā kā Kristus stāstīja Nikodēmam, viņš viņam ļoti visu apskaidroja. Viņš teica, ja nepiedzims no augšienes, tev pat neredzēt no debes valstības zita neko. Neko. Tā kā tas notikums, kad Dieva gars mūs ir vadījis pie šīs domas, ka ja kaut kam ir jāmainās manā dzīvē, tas ir brīnums. Tas ir Dieva klātbūtnes brīnums. Viņš saka, tev ir jāmainās, Viktor, tev ir kaut kam jāmainās tavā dzīvē. Un tad, kad es viņam atsaucos, tad viņš ved tālāk, ved pie šī jaunpiedzimšanas notikuma, nu, ko mēs apstiprinājām ar Kristību. Un tad viņš ved vēl tālāk. Un tas ir tas, par ko es šodien gribu pieminēt. Kristieša rakstura veidošana. Mēs vēlamies visi būt līdzīgāk un līdzīgāk Kristum. Un tā ir svēta gara ielikta doma mūsu sirdī. Un tas ir labi, ka mēs to vēlamies. Bet svētais gars to arī dara. Bet tas dažkārt ir pārprasts notikums. Kristieši dažreiz iznākot no kristību basēna, domā, ka tagad nu ir kaut kas kolosāls noticis. Viens ir nospiedis pogu, un es esmu tagad jauns cilvēks, es tagad skrienu caur šai dzīvē. Pēc kāda laika iedienieks uzbrūk ar vecām lietām, ar veciem kārnājumiem, un liekas, ka uzbrūk vēl asāk nekā tad, kad tur nebija kristīts. Un liekas, ka pasauli kļūs vēl dusmīgāk pret tevi. Un tu liekas, tev, tu esi tik mazs, kā es varēšu šeit izturēt. Un mēs saprotam, Kristus ir man piedevis, Kristus grib mani pagodināt, bet viņš grib arī mani svētot, mani audzināt. Un to viņš dara ar svēto garu. Tā ir kristieša dzīve. Kad mēs runājam par paklausību, mēs bieži sakam, kas ir labs vai kas ir slikts, jo mēs pēc rakstiem to zinām. Bet varbūt maz runājam par to, kā būt paklausīgam. Un ja es nezinu, kā paklausība ienāk manā dzīvē, tad es varu visu dzīvi cīnīties un domāt, vai tad es esmu beidzot paklausīgs. Ar to vien, ka mēs zinām, kas labs vai slikts, kā mēs redzam no bagātā jaunekļa, ja šī pilsētas ievērojamā cilvēka, ka viņš prasīja Jēzum, kā man vēl trūkst, viņš arī nesaprata, kas tad, kā tad paklausība ienāk viņa dzīvē. Un viņš domāja, kad es tagad novēršos no tā, kas ir slikts, tad jau ir paklausība ienākas. Nu, vēl jādarbojas pie mana rakstura. Un tādēļ Jēzus viņam atbildēja. Viņš teica, nu, tur tos baušas, tad tu zināsi, kas labs un slikts. To es zinu, viņš saka, to es visu esmu jau darījis. Bet kas man vēl trūkst? Un lūk, trūka tieši šī paklausība. Un tad mums liekas, kā būt paklausīgam. Lai mēs to pamatā saprastu, mums jāsaprot, kā svētais gars šķīst mūsu sirdis un kad viņš to var tikai darīt. Kas īsti ir grēks un ar kādu metodi to var uzvarēt? Vai ir kāda noteikta metoda, ko jūs gribētu šodien paņemt līdzi? Teiktu, to nu gan es tagad glabāšu. Es zinu, ka tā ir metoda, kā var uzvarēt grēku. Jā, ļoti labi. Kas ir grēks? 1. Jāņa, 3. Nodaļā, 4. Pantā ir teikts, katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību. Grēks ir netaisnība. Un šo tekstu visbiežāk arī mēs lietojam. Grēks ir tas, kad es izdaru kaut ko nepareizi. Pārkāpu kādu likumu. Bet ir vēl kāda vieta. Romiešiem 14.23. Viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. Viss, kas nenāk no ticības. Un šeit nodaļā, kur Brausins lasīja, ir teikt tādi vārdi. Svētais gars nāks, liks pasaulī izprast grēku. Lūk kā. Grēku, jo tie netic man, Jēzus saka. Viņi netic man. Viņi tic, kad ir jāizmaina dzīve, viņi tic, kad ir jābūt paklausīgiem, viņi cīnās nosvīdž, lai izpildītu kādu likumu, bet viņi netic. Man. Netic man, ka bez manis viņi neko neizdarīs. Netic man. Man ir ļoti veca bībele mājās, izdota 1870. Gadā, un man interesēja izlasīt priekšvārdu. Tā priekšvārdu pamācība ir rakstījis 1739. Gadā viens divi vīrs, un es pārlasīju, un es domāju, cik gaišs prāts ir bijis šim cilvēkam. Viņš runā par veco derību. Viņš saka tā, vienalga, vai jūs lasiet par Mozu, vai jūs lasiet par Dāvidu, Dānielu, jebkuru vecās derības notikumu par Izraēļa tautu. Tas ir notikums, kā Jēzus jūs grib saņemt aiz rokas un vadīt. Šodien daudzi ticīgie saka, vecā derība jau nav nekas. Mums vajag jaunodarību, mums vajag Kristu. Ar šis vecais vīrs 200 gadus atpakaļ, 250 gadus atpakaļ, rakstīja tādu pamācību. Ja jūs lasiet veco derību un nejūtiet, ka Kristus jūs ņem aiz rokas, Tā jūs neesat lasījuši, viņš saka. Es brīnšķīgi. Kristus ņem aiz rokas tevi un mani. Arī tad, kad viņš runā par grēku. Skaista ir nodaļa. Šeit pat Jāņa evaņģēlī. 10. Nodaļa. Kur Jēzus runā par avīm. Viņš neko nesaka. Jūs neēdat to zāli, nedarat to, bet galvenais, ko viņš saka? Sekojiet man, ieklausieties manā balsī, lai jūs pazītu mani visos savos dzīves cīņu apstākļos, lai jūs sadzirdētu to kluso balsi, kas tevi aicina būt uzvarētājam, kas tevi aicina palikt kopā ar mani. Un tad Jēzus saka, neviens tevi nevar izraut no manas rokas. Tas nav iespējams. Tu iesi kludmums, krizdams varbūt. Kaut tu būsi līdz Kristus atnākšanai šajā grēcīgā miesā. Tevi nevarēs izraut. Pat ienainieku spēki nevarēs tevi izraut. Kāpēc? Tāpēc, ka tu seko man, tu tici man. Tu esi uzticējies man. Es par tevi atbildu un es nevaru uzticību neatalgot. Es atbildu par tevi. Es tevi vadīšu, es tevi aizvedīšu līdz galam. Mana savis dzird manu balsi. Es tās pazīstu. Un viņas man seko. Lūk, tas ir ticības piedzīvojums. Viņas man seko. Un es tām dodu mūžīgo dzīvību. Un viņas ne mūžam neies bojā. Un neviens tās neizraus no manas rokas. Ja jau grēks būtu tikai likuma pārkāpšana, tad mums jādzīvo nepārkāpjot likumu. Mums ir vajadzīgs glābējs, mīļie draugi, un to mums vienmēr vajadzētu paturēt prātā. Un tāpēc svētais gars ir nācis šajā pasaulē. Un viņš katru dienu kopā ar mums. Pateicos brāļiem par šo skaisto dziesmu. Ka viņi ilgojas ar vien vairāk, lai Dievu gars vadītu katru Dievu bērnu viņu dzīvē. Mums ir vajadzīgs glābējs. Kā grēks ienāca, jūs varat pateikt? Vai tad, kad Dieva pieskārās auglim? Vai tad, kad Dieva norāva augli, bija jau grēks ienācis? Vai tad, kad Dieva iebāza muti un nogaršoja? Tad grēks ienāca. Vai tad, kad viņi aizgāja no Ādām, lai iepazītos tuvāk ar dārzu, varbūt, tad grēks ienāca. Neaizmirst, ka grēks neienāca ar Ievu, ar viņas augļu. Grēks ienāca ar Luciferu. Un kāda bija Lucifera problēma? Vai viņš atrastamies Dievu troņu klātbūtnē? Vienu zabatu teica, es šodien nesvinēšu, es šodien eju darbā. Taču nē. Vai grēks ienāca, kad Lucifers teica, es gribētu aiziet tur, tai dārzā, kas nav mans, tur noplūkt kādu augļu, paņemt, tur kāds cits debes būtni ir darbojusies. Nē. Kā tad ienāca grēks? Paklausties. Jesajas 14:13. Tu gan domāji savā prātā, es kāpšu debesīs. Uzcelšu savu troni augstu pār Dieva zvaigznēm. Es nometīšos uz saiešanas kalnu pašos ziemeļos. Es uzkāpšu augstumos. Es būšu kā pats visaugstākais. Kā ienāca grēks? Kad viņš atteicās no kā? No ticības Kristum, no uzticēšanās Dievam, no uzticēšanās radītājiem, Kristum, Tēvam, Dēlam, Svētajam Garam. Tad ienāca grēks, kad viņš teica, man vairs šī atkarība nav vajadzīga. Es esmu tik stiprs, es esmu tik labs jau, ka es varu pats veidot savu troni un pie tam vēl augstāk. Es būšu līdzīgs Dievam, un to viņš apsolīja arī Ievai, tu arī būsi līdzīgs Dievam, ja to apēdīs to augli. Viņš gribēja atšķirt no Dieva, lūk, tas ir grēks, kad es tieku savā sirdī šķirts no tā, kas manu dzīvi vada, bet grēks nav tas, ko es daru vienkārši tikai. Tas ir grēka sekas. Tās ir grēka sekas, jau kad es nepaklausu Dievam. Tas nav pats grēks. Pats grēks ir, ka es esmu šķirts no viņa, ka es esmu atteicies no viņa, ka es pats gribu darīt, veidot savu dzīvi. Es pats izvēlos. Es neju katru dienu pie viņa prasīt, kāds ir tavs prāts, ko man darīt. Es zinu, ko es man jādara, un es iešu, un es tā darīšu. Un tad, kad esam iekritusi grāvī tik dziļi, ka mēs vairs nespējam elpot, tad mēs sākam izmisumā meklēt Dievu. Ka viņi netic man, Kristus saka. Tas ir grēks. Svētais gars pārliecinās pasauli par šo grēku, kas stāv pāri visam, visā tām sakām, ka viņi netic man, bet tic paši sev, ka viņi var sevi izglābt, ka viņi var kļūt labāki bez manis. Jēzus teica, Jāņa evaņģeļā, bez manis jūs, cik daudz varētu izdarīt, jūs neko nevarētu izdarīt. Bet ko Pāvils teica filipiešiem, es spēju visas lietas tikai kā tā spēkā, kas mani dara spēcīgi. Kāds brīnišķīgs piedzīvojums. Es neko bez Kristus nevaru izdarīt. Es varu no rīta līdz vakaram lūgties. Dod man uzvaru par šo grēku. Bet ja es neizvēlos viņu kā uzvarētāju, dod man ticību tev, ka tu mani neatstāsi, ka tu mani svētosi solīt pa solītību, ka tu mani vedīsi tuvāk mūžībai. Ka tu uzņemies atbildību par šo darbu un es tev pilnīgi uzticos, tad neko tas netos. Pāvilam bija skaists piedzīvojums, brīnišķīgs, ka viņš varēja teikt, jā, es zinu, es spēju tikai Kristu visas lietas. Tāpēc es katru rītu no jauna mirstu, tāpēc es esmu pilnīgi viņa rokās. Un es domāju, kā šis cilvēks, kas deva priekšrakstu Bībelē, pamācību Bībelē, ko ierakstīt uz laiku laikiem, tagad neraksta viņas Bībelē. Šis cilvēks deva padomu, ja tu lasot Bībeli, neatrodi, ka Kristus tevi ņem aiz rokas un vada, lai tu viņam sekotu, tad tas ir viltīgi. Viņš ar tu var iet baznīcā, tu var sēdēt tur solos, iznācis no baznīcas, tu vari tūliņ arī ieiet krogu. Tieši tā viņš raksta. Tātad tai laikā arī bija šādas situācijas. Viņš teica, ja tu neko nedzirdi baznīcā, ja tu varbūt dzirdi pat, bet tas nepaliek tev, tad tu esi zaudējis. Zaudējis. Un tāpēc svētais gars, trešā dievības persona, man, niecīgam zemes puteklim stāv blakus un visu laiku cenšas vadīt, tikai nezaudēt ticību Kristum. Jā, bet es te pakritu, es te milzīgi sasmērējos. Tā ir Kristus problēma, viņš tev nomazgās, bet tu nezaudēt ticību Kristum. Sako viņam, viņš apklāsa savu taisnību tevi, viņš tevi izglābs. Viņš tevi nesīs uz mūžību. Tas ir brīnišķīgi. Lucifers pārtrauc paļauties uz Dievu un sāk paļauties uz sevi. Un tieši paļaušanās uz sevi ir grēka sākums. Un tā ir apzinīga šķiršanās no Dieva. Apzinīga, kad es paļaujos sevi, mums uznāk visādi brīži. Jā. Dažreiz iedenies mūs iegrūž nepaklausībā, un mums pat uznāk tādas pārdomas, ka tik svētais gars no manis neaiziet tādi, ka es neesmu apbēdinājis svēto garu. Varbūt jums arī uznākuši kādreiz tādas domas, un jūs paši ar sevi esiet nemierā. Tad pārbaudi, vai tu paļaujies uz Kristus upuri, vai tu paļaujies, ka viņš ir tev visu samaksājis un ka viņš tev var izglābt, ka viņš tev var piedot. Tad, ja nebūtu atteikšanās no Dieva, tad būtu pavisam cita dzīve šajā pasaulē. Vajadzīga patiesa, ikdienas, pilnīga nodošanās. Un tomēr mēs būsim grēcinieki, līdz Kristus nāks un pagodinās savus atpestītos. Nesakiet nekad, es esmu svēts, es esmu labāks par citiem šajā pasaulē. Tā ir tava doma. Tu nevari būt ne svēts, ne labāks. Tikai, ja tu Kristum tici, tas ir tavs glābiņš. Nesalīdziniet sevi ar cilvēkiem pasaulē. Pastāstiet viņiem, ka viņi var no visa tā tik brīvi, lai viņi tic Kristum, kas viņus var izglābt. Tikai tad, kad Jēzus pagodinās atpestītos, tad tu sapratīsi, ka tev šī miesa vairs nebūs. Tu sapratīsi, ko Kristus ir izdarījis. Viņš visu laiku man ir apsedzis ar savu taisnību un vadījis pa šo paklausības ceļu, lai viņš nenovēršas no manis, kaut viņš nezaudētu ticību man. Tā ir vajadzīga slimniekiem, kuri varbūt cieši. Man nesen viens uzdeva jautājumu, kāpēc Dievs atļauj sātanam tā terorizēt cilvēku bērnus, viņa bērnus šeit virs zemes. Kāpēc atļauj tā terorizēt ar slimībām, ar sāpēm, ar neveiksmēm? Nu, mēs atdzīvojam iednēnieku zemē. Viņam ir zinām vara, cik Dievs ņem atļauj, bet tas nevar atņemt tev mīru. Lai ņem pa piemēru Ijābu, nekas nevarēja atņemt viņu mīru. Viņš nesaprat, viņš daudz ko nesaprat, bet viņš palika orientēts uz savu pestītāju. Viņš teica, kad arī mani galīgi sasitīs un šī miesa būs pilnīgi, sasista, nebūs manas vairs. Es zinu, mans pestītājs ir dzīvs. Tas nav noslēgums. Es neesmu iednēnieka rokās. Mīļais Dieva bērns, tas, ka tu pakrīt, kad iednēnieks tev rāda šo briesmīgo glēznu un saka, sed pa vēlu jau, ej prom, tev nevar palīdzēt vairs, netici. Dieva gars ir kopā ar tevi, viņš tev grib atkal pacelt. Viņš grib tev iedot citu domu. Kristus saka, ja tu skaties uz mani un seko mani, tad tu esi mans bērns. Neaizmirst to, es tevi vadīšu. Atgriezies cilvēks var apgrēkoties. Mācekļi, pie pēdējā stikšanās, pie piemiņas mielasta galda viņi atnāk satraukti. Jo viņi ir strīdējušies, kurš no viņiem esot lielākais. 3,5 gadus nostaigājuši kopā ar Kristu un atnāk satraukti. Mozus, kurš bija pārliecināts, ka viņa vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā, un kad viņš teica, tad labāk izdzēs mani no šīs grāmatas, bet saudzē tautu, tad viņš ticēja tam. Un tad pienāk brīdis, kad Dievs saka, tur runā uz to klinti un viss būs kārtībā, dabūs ūdeni. Un viņš ir tā satraucies, cilvēcīgais ir ņēmis pārsvaru, nu viņš paņem savu zizli un saka, kā es dabūšu ūdeni vai nedabūšu. Mēs, gan viņš saka, daudzskaitlī apdiv ar Āronu, un viņš šit divreiz, un Dievs saka, labi, tu neies tad apsolītā zemē. Jā, Dieva bērns var izdarīt nepareizi. Dāvids, briesmīgi grēki, Abrams, samelojās, Gideons, iedomājās, ka viņš var būt arī priesters, no, izglābts no tādām briesmām piedzerās. Ak vai, bet viņš nepazaudēja orientieri, viņš nepazaudēja, ka Dievs ir viņa pestītājs. Un tas ir galvenais, mīļais Dieva bērns, to svētais gars grib mums vienmēr atgādināt. Nezaudē pārliecību, ka Kristus tevi var glābt. Un tas ir svētā gara smagais darbs. Pacietīgi vadīt mani, līdz es pilnīgi uzticos Dievam. Un svēta gara darba smaguma punkts ir panākt, lai cilvēks tiktu pilnīgi brīvs no uzticēšanās sev. Ja es saku, es vairs neesmu derīgs debesīm, tad es uzticos sev, tad es apbēdinu Kristu. Ja es saku, es esmu derīgs debesīm, tad arī es apbēdinu viņu. Es pats nevaru sevi nepazudināt, neizglābt. Es varu tikai atteikties no Kristus un aiziet bojā. Kristus man izglābs. 1. Jāņa, 1. Nodaļā, 9. Pantā teica, ja izsūdzam savus grēkus, tad viņš ir uzticams un taisns, ka viņš mums grēkus piedod un šķīsta no visas netaisnības. Piedod un ko dar? Un šķīsta. Svētais gars lēnām mūs vada. Tā kā brālis parādīja. Uzreiz jau nenotika. Iepilnāja vienu pilienu un viss bija balts. Nu nebija. Viņš pilināja, lēja. Un tad saņem visu Dieva žēlstību, kādi paredzētu priekš grēcinieku. Un tu būsi pārsteigts, kādu Kristus būs tevi izveidojis. Un tā ir svētā gara rūpe, lai mani pagrieztu ar vaigu uz mūžību, uz Kristu, lai es Kristu redzētu, lai es vienmēr viņam sekotu. Tā ir svētā gara rūpe un darbs mūsu katru dzīvē. Un tikai savu svēto garu mēs varam palikt orientēti uz dargo glābēju. Un tas ir katras dienas uzdevums. Neatkarīgi no neveiksmēm, neatkarīgi no zaudējumiem. Ceļies un nekad neļaujies domai. Varbūt svētais gars tagad ir aizgājis. Viņš jau varbūt ar blociņu staigā man līdzi un skatās. Viktor, tu pagriezies pa labi, labi atzīmēsim. Tu tagad tur iekāpi tai pēķē, labi atzīmēsim. Nē. Viņš iet mums blakus, lai mūs vadītu un lai uzturētu mūsu skatu vienmēr uz Kristu un lai paturētu mūsu sirdī šo domu, tikai nepaļaujies uz sevi. Ne, ka tu vari pazust, ne, ka tu vari izglābties. Paļaujies uz Kristu, viņš iesāk to darbu pie tevis padarīs. Padarīs, un mēs visi būsim mūžībā. Un mēs slavēsim Dievu par šo brīnišķo notikumu. Lai Debes Tēvs jūs svētī, lai jūs sirdīsi vienmēr šis prieks. Un Kristus saka, neviens neizraus no manas rokas. Neviens neizraus. Esiet stipri Dievu bērni un ticiet, ka Kristus ir iesācis labo darbu pie jums, pie manas arī, ka viņš nobeigts. Ļaujiet viņam to izdarīt. Āmen.
Lai slavas Dievs ir augstībā, mans tās pilžēlastībās, kas lielus mīlestības nāk, kas visas bēdas remdēt man. Ak, dodiet Dievam godu. Lūk, svētie debes eņģeļi, teic savu
mīļais Tēvs debesīs, Tev lai pateicība gods un slava, ka Tu uzlūko zemes bērnus, kas mēs esam niecība šajā pasaulē, bet Tev tik dārgi Tavi radījumi, ka Tu atdevi visdārgāko savu mīļo dēlu, lai mūs izglābtu, ka Tu ne tikai padarīji šo Golgātas darbu, Dārgais Jēzu, bet Tu turpini vēl strādāt debes svētnicā, ka Tu sūtīji svēto garu, šo augsto trešo dievības personu, kas ik dienas vēl darbojas pie mūsu sirdīm un pie katra cilvēka. Ak, mīļais Tēvs debesīs, palīdzi mums saprast, ka vislielākais grēks, ko mēs varam izdarīt, ir izšķirties, pieņemt lēmumu par savu dzīvi pašiem bez Tevis. Mēs esam grēcinieki. Mēs tādi piedzimstam šajā pasaulē. Bet Tu esi mūsu vienīgā cerība. Tu mums ne tikai piedod mūs, bet Tu arī mūs audziņ. Solīti pa solītim, Tavas dārgais asiņu nopelns maz pamazām pārveido mūsu raksturus. Un tas ir galvenais mūsu dzīvē. Vienalga, cik ilgi mēs dzīvojam, vienalga, cik tālu mēs aizējam un cik labi mēs izskatamies. Tas ir galvenais, lai mēs paliktu kopā ar Tevi. Lai mūsu skats paliktu pievērsts tikai Tev, ka Tu esi mūsu glābējs un ka Tu zini visas lietas. Ak, vādi mūsu ikdienas, lielais Dievs, lai ienenieks nevar iesēt šaubu sēklu, lai nevar darīt mūsu neuzmanības, ka mēs paši sākam lepoties ar kaut ko un aizējam vēl tālāk no Tevis. Dāvini savu žēlstību, pirms Tu nobeidz žēlstības darbu, lai svētais gars var ne tikai mūs vadīt, bet arī apzīmogot priekš jaukās mūžības. Svētī lielais Dievs to darbu, kas tiek darīts pasaulē, kas tiks arī darīts šajā mēnesī Daugavpilī, šajā pilsētā, kur tik daudz iedzīvotāji. Ak, lielais Dievs, svētī tam svētī visu, ko tu var svētīt. Un pasargi arī tavus bērnus, kuri kalpos, lai viņi nepievērs skatu sev, savām spējām vai iespējām. Lielais Dievs, mēs noliekam tavās rokās tavus mīļos bērnus, kuri nevarēja būt šeit, kuri slimi. Pieminam mīļo Albertu. Tu zini, kā viņa sirds ilgojas būt mājās, būt draudzē, stāstīt par to, ko tu laba viņa dzīvē esi darījis. Esi tu viņam žēlīgs pēc savu mīļā tēva prāta. Un dari tā, kā tu esi domājis, bet palīdz tavam bērnam pilnīti uzticēties. Un palīdz katram vienam, kurš cieš no kādas slimības vai nespēka. Lai tavs mīļās rokas stiprina tavus bērnus un palīdz mums visiem pieaugt ikdienas, pieaugt atziņā par tevi, par tavu uzvaru. Paldies tev par visu, ko tu dodi, un arī par paklausītu lūkšanu. Jēzus vārdā. Āmen.
Amen. Sēžaties daži ziņojumi. Vispirms varbūt